Беларусь рыхтуецца да чарговага тыдня малітвы аб еднасці хрысціян. Па традыцыі ў каталіцкім касцёле яна праводзіцца з 18 па 25 студзеня з 1968 года і сёлета атрымліваецца, будзе арганізавана ў 49 раз. Беларусь ўжо доўгія гады далучаецца да гэтай ініцыятывы і з цягам часу заклік да адзінства не траціць сваю актуальнасць, а наадварот толькі вастрэй адчуваецца неабходнасць такой малітвы, адзначыў ксёндз Дзмітры Пухальскі, канцлер курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі.
Галоўнае тое, што Езус маліўся, каб усе былі адзіны. Вось гэта адзінства хрысціянаў, гэта вялікі боль і для касцёла, для іншых хрысціянаў, што ты грэх раздзялення, ён ужо цягнецца ў некаторых справах тысячы гадоў, у некаторых 500, у некаторых больш чым тысячы гадоў. Канешне, на гэтай дарозе яшчэ ёсць вельмі, вельмі многа работы. Можна казаць о нейкіх канкрэтных планах, канкрэтных праектах, калі вы сапраўды разам супрацоўнічаюць. Ноль, на жаль, да поўнага адзінства яшчэ далёкая дарога, але мы не губляем надзеі.
Менавіта каб скараціць шлях да адзінства хрысціян і праводзіцца штогод тыдзень малітвы. Звычайна прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій, гэта католікі, праваслаўныя, пратэстанты, на прапанову аб удзелі ў такой справе адклікаюцца вельмі ахвотна, падкрэсліў ксёндз Дзмітры Пухальскі. Тым больш каталіцкі касцёл напрыканцы 2015-га уступіў у год міласэрнасці, і менавіта пад знакам Божай міласэрнасці і пройдзе тыдзень малітвы аб еднасці хрысціян.
Тэма та спаткання малітоўнага пакліканыя, каб абвяшчаць вялікія справы Пана. Якбы касцёл хоча захваціць усіх хрысціян усіх канфесій, памятаць аб тым, што усіх нас Бог паклікаў для таго, каб сведчыць аб сапраўды вялікіх справах Пана, аб ягонай міласэрнасці, каб сведчыць аб ягонай дабрыні, сведчыць аб ягонай любові. Каб усе мы памяталі, што ва ўсіх хрысціянаў ёсць у нас ўсё-такі адна місія – быць соллю зямлі і святлом для гэтага свету.
Кульмінацыя тыдня заўсёды з'яўляецца экуменічная сустрэча. У гэтым годзе ў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі яна пройдзе ўпершыню не толькі ў мінскім архікатэдральным касцёле Найсвяцейшага імя Марыі, але і ў Магілёўскім касцёле Святога Станіслава. Абодва экуменічныя спатканні запланаваны на 23 студзеня.
Кожны год ёсць такая пэўная ізюмінка ў праграме. Толькі што магу сказаць сёння, гэта тое, што будзе выкарыстана соль і вада, як пэўныя хрысціянскія сімвалы. Кожны з удзельнікаў будзе рабіць пэўны знак, пэўны жэст, які даведаюцца трошкі пазней. І гэта будзе такім асноўным элементам, такім ізюмінкай гэтага года.
Пунктаў адзінства ў хрысціянскіх канфесій больш, чым таго, што можа падзяляць упэўнены святар. Маліцца адзін за аднаго, дэманстраваць адзіную пазіцыю ў адстойванні маральных каштоўнасцяў, мець няўхільную пазіцыю ў барацьбе з выклікамі сучаснасці. Вось тое, што кожны дзень, а не толькі падчас сусветнай ініцыятывы, аб'ядноўвае хрысціян. Ларыса Абрамчук, Мінск.